Satje trumut ma vran harle mikne alle vakille vak holjo alle vakille vak horo i alle vakille vak holjo smjarach le kwando el mi smjarach me shed molach benje gaur kere spinnen sanje ik mi stolt a hot na kanje.
Mugari gabeko ala mugatutako esparrua hizkuntza gutxituetako edabideak eremu digitalean, horixe aste honetan Edimburgoko Unibertsitatean egin duten biltzarraren izenburua. Munduko lau txokotatik joandako adituak izan dira bertan, eta baita zeu ere, Beinat Muguruza, egunon.
Egunon.
Eta eskerrik asko, etortzeagatik.
Zuri.
Beinat, ingeles filologian lizentziatua da, hezkuntza eleanitzean doktorere bazara, hizkuntzalaria, ze gorputzaldi ekarri duzu, Eskoziatik.
Bueno, ba, gustora egon naiz, oso egonaldi laburra izan da. Bi egun eskas egon naiz han Edimburgoan, baina probetxuzkoa izan da.
Egun hon, Beinat, baina zuk aurretik ezagutzen, zuk ez, kaski hasi gaituk. Beinat, Ike eta biok adostuta genian, Ike egin behar genuela.
Bazakiat.
Ike ezagutzen duk lehenagotik Eskozia.
Bai, egon induan duela sei bat urtean, bueno, doktorego tesia egiten nahi nintzela, hiru hilabeterako joan ninduan. Eta han egon ninduan Sky zeneko irla batean, ba bueno, ikerketaekin segitu nianan eta gustora. Beraz ezagutzen nian ja Eskozia.
Barkatu nik zuka egingo dizut.
Gaina, nagore, probestu zuen galera ikestaro trinko bat egiteko, hizkuntzalaria hau ezpaita zea, gora begira egotekoa.
Bai, eta entzun dugu kanta zati bat Julie Fowles eta Karen Mattensonena, alaba esaten zuten behin da berriz.
Bueno, ez dakit ondo ulertu dudan, baina alba idazten dena eta alaba horrelako zerbait ahoskatu da Eskozia bertako gaelikoz.
Abeira.
Bueno, Beinat ekarri du jardunaldi ez hitz egiteko eta jardunaldiei helduko diegu Etxepare Institutuak eta Edimburgoko Unibertsitateak antolatu dituztelako elkarlanean eta ba munta handikoa da gutxitutako hizkuntzetako edabideen egoera aztertzeko eta horrelakorik ez delako hain potenterik beintzat egin ez delako aurrez eta Miren Manias Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlaria Eskozian ari dena ura aritu da antolaketan burubelarri eta kontatzeko eskatu diogu zer nondik eta norakoak biltzar honenak.
Nik esango nuke gutxo gora bera 41 lagun bildu ginela, Galesko lagunak, Frisiakoak, Hegoafrikakoak eta gero Euskal Herriko lagun asko, ez? Etorri ziren Eskoziara mintegiak iraun zituen bi egunetan. Eta behotu genuen politika kulturalak eta komunikatiboak, medioen finantzak eta baldintzak eta baliabideak, eta gero identitate eta lurralde mugak. Egingo nuke alako laburpen bat esanaz eztabaida biziak eta berazgarriak izan ziala. Aukera politia esperientzia ezberdinak trukatzeko eta batez be bata bestearengatik ikasteko, ez? Pista berriak identifikatzeko bakoitzaren testigurako eta biden egoera hobetze aldera, ez? Eta nik uste dut puntu bat bai egon zela komunean adibidez eta da hori telebistaren eredu tradizionalak behar bada ez duela ja da balio, ez? Eremu digital edo testiguru digital honetan. Niretako garrantzitsua da kongresua txandalako lehen aldi santolatu dana gai hau espezifikoki eztabaidatzeko eta nik uste dut badagoela gogoa berriro ere antolatzeko bi urte barru eta izan dadin halako jarraitutasun batekin eztabaidatzeko topaketa bat, ez? Niretako horregatik da importantea.
Miren Maniasek esan du, akaso agian izango duela, segida, izango aldu, baina eldi zaiogun pasaberri denari, Beinat, egundoko itzaldi jana egingo guen, biegunean.
Ba, bai, dozena bat itzaldi pasatxo ikusi nitean, bai.
Eta, ze, az, bueno, hola, bizpairu hemen komentatuko ditiegu, bala, ze, zerke mandik atentzioa?
Hombre, zaila duk laburtzea, hain denbora laburrean, ba, bueno, hainbeste ordutako jarduna, baina ekarri diat, Afrikako ikerlari batek indako itzaldia, edo. Abiodun Salawi, Salawu izeneko ikertzaileak. Eta honek hitz egin zian Alaroye izeneko aldizkari edo astekari bati buruz eta bueno guretzat oso desberdina den errealitatea azaldu zian.
Zertan desberdina?
Bueno, eske guretzat ez hitz egiten ditek igual Yoruba izeneko hizkuntza bati buruz eta guk pentsatzen diagu hango tribu baten hizkuntza txiki bat dela, baina azkenan Yoruba hizkuntzak ditik 40 milioi hiztun inguru. Eta lehena ipatutako Alaroye izeneko egunkari hori izango duke Yoruba hizkuntzan dagoen astekari bakarra. Ez daukatelako egunkaririk ere. Orduan imaginatu ez, hemen hori gertatuko baliz, ba ezkenikek sinistuko edo...
Bai, eta digitalean ze isla dauka astekari horrek?
Ba, nahiko eskasa, ze, bueno, Afrikako realitatea pentsatzen dut nahiko desberdina dela, ez dut ezagutzen, justo Nigeriako kasu zehatza ez dut ezagutzen, baina hor erronka handia dute digitalizazioarekin eta aurrez ere alfabetatzearekin. Ez daudelako alfabetatuta, horietako Yoruba hiztun asko, ez daudelako alfabetatuta haien ama hizkuntzan. Eta ingelesez egiten dituztelako ikasketak, eta orduan ja lehenengo urratsa izango litzateke alfabetatzea haien ama hizkuntzan, gero ja ekoizteko eta
konsumitzeko.
Eta konsumitzeko, noski.
Alaroye aldizkaria, 40 milioi hiztuneko komunitatea, eta medio bakarra aldizkari hori.
Horrela ulertu nioan. Enauk ziur, nik ez du alako ezagutzen errealitatea, baina Salau izeneko ikertzaile honek aztertu zitian justo Alaroye eta beste egunkari, Hegoafrikako beste egunkari bat, horiek zirelako, ba, pixkat, Afrikako kasu azpimarragarriak, ez? Hainbeste zenbat hizkuntza egongo dira Afrikan, ba, 2500 edo, ez dakit zerbait esateagatik, asko daude, eta bi azpimarragarrienetakoak hauek, Alaroye, eta gero Afrikako gogoratzen ez dudan beste hau. Eta hala ere komeriak aztekari bat argitaratzeko.
Bai, Yorubarena esan duzu nola jendeak ingelesez ikasten duen, hizkuntza gutxituak izateak, biztan da, zer ikusi daukala kolonizazioarekin?
Dudarik ez, eta, bueno, nik ez dakitegia esan, nago ziur zerrialdetan, frantsesa zerrialdetan ingelesa, baina puntu interesgarri bat aipatu zuen Salawuk, eta hau da, haien hizkuntza, jatorri hizkuntzan argitaratzea badela haientzat, deskolonizatze eta bide batez alduntze, estrategia bat edo urrats bat, ez? Eta hori ideia interesgarria irutu zitzaidan, ez? Azkenean ematen du ba kolonizazioa bukatu dela eta bar, baina oraindik arrasto handia geratu da.
Eta hau beinat entzutan ari garen hau irlanderazko TG4 albistegiaren atariko sintonia. Telebista horretaz ere hitz egin nahi diguk.
Bai, hain zuzen Alan Esselmont izeneko aditua etorri zuan, TG4 telebista kateko zuzendaria, eta hango irlanderazko, erdizka irlanderaz den telebista kate bakarra izan zian izpide.
Bai, guk kapritxoa genian, oso interesantea iruditzen zaiguk, Irlandako edabide publikoen sarea eta horla begiratu askar batean komentatzeko, ikusi diegu lau irratikate dituztela, bat orokorra, beste bat pop eta rock musikari, eta beste bat musika klasikoari, eta laugarrena galerazkoa. Ez duk beraz, ez dakit pixka bat nitxo tankera hartzen zio bat, eta gero telebistan ere, irukate eta orain izpide dugun hau duk elebiduna den bakarra. Beste biak hor ere, Afrikatik Irlandara etorri gaitu, baina hor ere inglesa jaunda jabe.
Bai, hombre, azkenan zaila duke inglesaren aurka lehiatzea, ez? Eta Irlandan ere, askotan jartzen diagu adibide gisa Irlanda, ez? Nola estatu independente bat izateak ez duen bermatzen hizkuntza, bertako hizkuntza gutxituaren biziraupena. Eta Irlandan ere ikusten diagu hirukate publikotik bakarra dela ez irlandera, Irlandako gaelikoz, baizik eta elebitan, ez? Eta gehiena programazioaren parte handiena ingelesak hartzen dik. Eta hor ere, ba, erronka handia gitiztek, Irlanderari ikusgarritasuna emateko, eta bueno, gauza asko aipatu zitean, baina hor azkenean programazioaren parte txiki bat izan da ere, Irlanderaz, ba, esaten zian, bazuela nola egiteko onarpena kateak, eta baduela segimendua, eta bueno, nahizta xarea, gero ez, ikusle kuota edo, eguneko bi irukoa izan, ez? Baina, bueno, arrotasun puntu batez esaten zian, eta ez du gutxia gorako, Irlandako zazpigarren telebista kate ikusiena dela. Gerean, eguneko biko mairu gutxi iruditzen zaiguk,
horrela behiratuta.
Eta edo batek nahiko likek beretzako, ez?
Demora agortzen ari zaiguna horretan. Nik uste dut
beste 5 minutu utziko dizuegu. 12ak jota gero. Ika ederkeari zareteta.
Ederki ez kostata.
Ire liburuaz hitz egingo aldugu. Zer iruditzen? Ire hitzaldiaz. Eu ere hitz egitera joan nintzen eta.
Bai. Bueno.
Bai, bitxia zen guai lundu egin duk. Bapatean gautu egindek segurasko aukura pentsarra.
Zuminak eta galdu gordeak ez duzte...
Dragoi bola Euskal Telebista publikoan ikuslen hizkuntza jarreran eta erabileran eragina. Agian aurkezpenak ez ditia tondo egin, ze esan diagu iara joan nintzela, baina ez entzule soil gisa. Eu ere ponente bezala joan naiz, eta hau izan du gire gaia.
Bai, ni joan nauk garbine berezi hartuan nire lankide eta... lankidean eta bion izenean eta aurkeztu diagu ba hori Dragoi Bola eta Itanoa aintzat hartzen dituen ikerketa hau edo bueno, oraindik ikerketa bidean dagoen, ez? Oraindik lantzen ari garena. Eta guk aztertu nahi genean gaina probestuz hain zuzen 30 urte betetzen direla urten Dragoi Bola euskera emititzen hasi zienetik eta gaina urten kaleratu ditek beste pelikula bat, beste film bat, Broly izenekoa, ez? Ta orduan aprobetxatu diagu olatu txori ba guk ere bueno, Itanoari ikusgarritasuna eman, eta gaina interesatzen zitzaigun ikerketa bat egiteko.
Pentsatzen diat, akademiako mundutxokoak, Euskal Herritik ara joan dagoak, denek izango zutela, zuen ikerketaren berri, baina beste aditu, nazioarteko beste adituek, ire jardunari nola erreparatu ziotean, ze nola erreakzionatu zitean?
Zakiat, hor zaudean, pare bat atzerritar, baina Euskal Herria oso ondo ezagutzen zutenak, eta gaina bertan bizitakoak zean bolada batean, eta ezagutzen zitean Dragoi Bola, eta gaina Dragoi Bola fenomenoa ere bai, ez? Ze izan zen, ba, 1980-etik, 1980-era bitartean jaiotako ontzat, gutxi gora bera, hola, dintarte bat jartzeatik, ze izan zen, bere garaian Dragoi Bola, eta ze arrastu utzi dugun gutako askori, ez? Nik pasarte hori jarri duzuenean, korte hori jarri duzuenean, hori indiko jo ipurdia jarri zaidak.
Zuek orduan, zuen ikerketaren funtsa edo zen ikustea eragin ote zuen hizkuntza jarreran eta pentsatzen diat Itanoari bereziki erreparatuta
begiratu zioago alde batetik euskarari oro har eta gero bereziki Itanoari eta bai jarrerei dagokionez eta bai erabilai dagokionez alegia ea eragin duen bueno iritzi hobe bat izan dezaten bai euskera eta bai Itanoan, eta gero ea gehiago erabili duten, ba, Dragoi Bolaen eraginez. Eta
ba, eragin aldu.
Orokorrean esango diagu, baietz, gehiago euskeran oroar Itanoan baino, eta gehiago jarreretan erabileran baino, ba,
gehiago
bueno, pentsatzeko.
Gehiago belari ira, mingainera baino.
Hori da, eta batzuetzako da, edo izan zen behintzat, arnazune, Itanoaren arnazune bat, edo Itanoaren uartetxo bat, ez, beraien bizitzan, ez, askok egunerokoan ez dutelako ez entzuten, ez, inon ikusten, ez da olako present haien bizitzetan, eta Dragoi Bolak ekarri zien hori, eta gaina gustatu egiten zitzaien.
Eta gero
iruzkinetan jaso dugun bezala.
Gaurko marrazki bizidunetan, erabiltze alditek Itanoa?
Dakigunagatik askoz gutxiago, eta adibidez, harritu egin gintuan, adibidez, Merli izeneko saila itzuli zitean katalanetik euskarara, duela bizpair urte, oker espanao, eta horre ez zitean erabili itanozko hitz edo, bueno, esaldi bakar bat ere. Eta, bueno, gure ikerketa honek badik fase bat baino gehiago, eta beste bigarren fase izango duk, ba, elkarrizketatzea arduradunak, eta aztertzea zergatik duela 25 urte hartu zuten erabaki hau, Itanoa hainbeste erabiltzeko leku batzuetan, ba bueno, Dragoi Bola eta Goinkale aipatzen ditiago askotan. Eta zergatik azken urteotako berakada hau, ez? Dela Merli eta dela gainerako marrazki bizidun eta bueno, fikzioan ez dagoelako ETB, baina gainerakoetan.
Merli, arrakasta handia izan duena, nerabeen artean, esan dugu gauza gehiago ere baditugula zurekin aipatzeko, behin ona etorri eta probestu nahi genuke, solasaldia pixka luzatzeko, albei esteak entzungo ditugu eta gero segiko dugu.
Bala.
Elkarrizketatzaile, bat azuka eta bestea, Ika, nire iritziz akats larria. Meritu makala ez dauka, ba?
Muguruzak.
Jon.
Idaukak meritua, muguruza. Hemen,
da. Zeingo diagu, orain?
Ez dakit, nahi duzuena.
Iaiz gure orakulua, gaur hizkuntzalaria diagu hemen estudioan, eta galdetu egingo zibagu, galdetu egin behar. Guk ere, zalantzak izan ditiagu, nola planteatu behar genuen hau. Iritzi iruditzen zaik.
Ba...
Zule garrazoi aldik.
Zaki, talde batetik iruditzen zaidak, pixkat baldintzatzen duela elkarrizketa, eta ni pendiente nahuelako, ba, zuka edo Ika ondo egin, eta nik normalean nahiko forma batuak erabilearen, ba, hemen saiatzen auk erabat batua egiten, eta zuzen, eta orduan, igual, enauk zentratzen nahi bezain beste edukietan. Baina, bueno, ariketa polita iruditzen zaidak.
Baina, Ika, eguneroko bizitzan, normal erabiltzeko ohitura dugunoi, sarritan gertatzen zaiguk. Bizpairu, bueno, hiru edo lau lagun elkartu, eta batekin aldi berean ari eiz, batekin Ika, bestearekin zuka.
Bai, ni irundarra nauk, eta ez diat izaten aukera egunerokoan ola Ikaritzeko.
Baina badakik, hainbeste, badakik gertatzen dela hori.
Bazakiat gertatzen dela Ika asko egiten den herrietan. Eta gainean nahiko, bueno, naturaltasunez jokatzen duela jendeak, ez, horren aurrean, eta eroso, eta erraz nik horrekin aluzinatu egiten dut. Uh-huh. Diat, barkatu.
Albisteak entzun aurretik, ari ginen, bueno, esan dugu nola Edinburgon izan zaren, hizkuntza gutxituetako komunikabideek arlo digitalean duten presentziaz eta dituzten erronkez, gero ari ginen Dragoibolak Itanoari egindako ekarpenez, eta ez ekarpenez, Merlinen kasuan, horretan utzi dugu, alegia, Merlinen ez zutela Ikarik erabili itzultzeko orduan.
Bai, hor pare-pareko aukera zitean, baina... etzitean erabili, etzekia ze pasako den aurrerago, etzekia horri helduta jarraitu nahi ote duan, edo jardunalditako beste jardunen batekarri ona.
Bueno, alde batetik hola labur erantzuteko, guk elkarrizketa egin genion Asier Larrinaga, bueno, etxe honetako euskara zuzendariari, eta horri buruz galdetu genion, zergatik ezika, eta bueno, esplikatu dizkigun gauza batzuk, baina hori... ongoing research, esaten duguna da, ez? Martxan dagoen ikerketa, eta oraindik ez du horren berri emango, baina oso gauza interesgarria kontatu dizkigun. Eta bueno, Josu Amezagaren itzaldira joan da, ba, Josu Amezagak irekizian, fiskate, kongresua, ez? Bere itzaldia izan...
Mm-hmm. Orain entzuleak etzekik, baina lehen nagori begira ari intzen, eta zukat, orain horregatik aldatu du... orain nina hori, orain bai ari garela
majo kostata gainera.
Bai. Bueno, Josu Amezagarena, kontatu iguk.
Zuek elkarri begiratu segiik eta alako batean nik eskerrik asko esango izut, venga, zentratu zaitezte.
Beñat, kontatu bai. Iguk, ze eramantzian Josu Amezagak Edinburgora?
Bueno, Josu Amezaga iruditzen zaidak persona tarteka idazten dik berrian eta artikulo bat, ba, bere iritzia plazaratzeko. Eta iruditzen zaidak badela tipo bat, jendeak entzuten duena, bueno, arreta handiz, eta gainera zeresana ematen ditek, ez, bere idatziek. Eta, bueno, oso tipo kritikoa duk, ez, hemengo, bueno, hemen daukagunarekin, ba, ikusentzunezkoekin, eta bar, baina, bueno, ez duk aritzen purrustaka hola doainik. Eta orduan, ezin diat bere, bueno, hiru ordu laurdeneko itzaldia ona ekarri osorik, baina ideia bat aipatu nahi nian, berak proposatzen zian bere itzaldian, paradigma aldaketa bat edo, bueno, itz potoloak erabilita, ez? Esaten zian, mugitu beharko genukeela euskarazko ikusentzunezkoetatik, ba, euskara ikusentzunezkoetan, ez? Pentsatzera. Ez? Esaten zian, bueno, baina ze, gaur egun ze hizkuntzatan dago Netflix? Ze hizkuntzatan daude webgune gehienak, ez? Mm-hmm. Eta erabilizian gararen adibidea, ez? Nola askotan jotzen dugun erdal edabidetzat, Eta ez du gerdal edabide bat duk, edabide elebidun bat, ez izatekotan.
Eta gara ez du kasu bakarra.
Gara notiziaz de, bueno, notiziaz taldeko egunkariak aipatzen zitian. Eta horri lotuta gogoratu ninduan nola duela hilabete batzuk argia aldizkarian, Daniel Sarriugartek egin zion elkarrizketa Mikel Soto, Txalaparta argitaletxeko zera, editore oiari, ez? Eta esaten zian Sotok baztertuta sentitu izan direla haiek, ez, euskal kulturatik, euskal komunitatetik, ba, ez dutelako euskara hutsean lan egiten. Eta berak esaten zian elkarrizketan, Mikel Sotok, jo, gu hemen Nafarroako herriberan gaude kokatuta, eta gure lanaren parte bat euskaraz egiten dugu, eta ematen du, ba, gaztelania zei lan egiten dugunez, ba, ez garela euskal kulturaren, euskal zea horren parte, eta baztertuta sentitu izan diela, eta nik, bueno, horrek zer pentsa eman zidan. Entzun nuenean, ze nik ere bazaukat joera hori, eta orduan pixka hartu nian autokritika gisa.
Empatia falta hori sumatzen...
Bai, dudarik gabe, dudarik gabe.
Bueno,
Bai, ari gara eremu digitalaz, eta aste honetako notizia da .coma, euskaraz grabatu duten telesaila Poloniako, Polonian ere emango dutela.
Hor baltzago kitan horik, .coma, ikusi alduk?
Ez diat ikusi, hor zaukat apuntatuta beste gauza askorekin ikusteko.
Plazeres edo ikerlari begiradatik, ja, jakiteko ia.
Ez ditiat bere izten, ja, oiek. Eta etzaidak gustatzen sentsazio hori, baina ez ditiat bere izten askotan. Abiez, orain justo azken hilabetetan ez, baina Garbine berezi hartua lankidea eta biok hasi gintuan ikusten Dragoi Bolako kapitulak, baina dozenak abata bestean atzetik, asko gustatzen zaidak. Baina etzakiat, ikerketa hori egiten ariko ez bagina, etzakiat ikusiko nituzkeen, hola, dozenak ez da gizien bat ordu, gozatu egiten diat, baina...
Garbine ere gustatzen altzaiok, bestela hori
bai, gustatu egiten zaiok, igual... Bai, gustatu egiten zaiok, naukasiko konparatzen, bai. Uste diat gustora ikusten dituela. Normala den bezala.
Eta zuen helburuak fase bat baina gehiago dituela esan diguk, nora iritsiko zarete edo amaiera fase hori zein izango duk eta
bai, guk ikerketa honi ikusi zizkioagu hiru hanka, horietako batuk, bueno, eragina, ez, hizkuntza erabilera eta jarreretan izan dezaken eragina eta hor inkesta bat egin genean Euskal Herri osoan sare sozialen bidez zea, zabalduta, eta jaso genitian ia 6.000 erantzun, gure harridurarako, eta bueno, oso eskertuta gaudek, eta bide batez probestuko diate eskerrak emateko erantzun zuten guztiei. Bigarrena, duk, bueno, hor ETB-en eta bikoizketan eta itzulpenetan ardura izan duten, bueno, aditui elkarrizketak egitea, jakiteko zergatik, erabilizuten hainbeste itanoa batez ere Dragoi Bolaren lehenengo denboraldietan eta gero utzi zioten erabiltzea eta adibidez aurten kaleratu den Broly pelikula film horretan, Dragoi Bolaren film horretan ez duten ikako forma bakar batera erabili eta pixkat evoluzio hori aztertu nahi diagu haie elkarrizketak eginez. Eta hirugarrena duk, eta hain zuen horregatik ari gaituk ikusten Dragoi Bola, ba, bueno, lehenengo kapitulotik ba, bueno, Dragoi Bola zeta eta hurrengoetan arte, ba, ikusteko itanoen erabilera zein den, ez? Nork egiten duen, nori egiten dioten, eta zeiten zitu ingurutan, eta hori aztertu nahi dira.
Gaiztoek bakarrik egiten enote duten, edo zintzoek, edo denek,
ba,
edo...
Hori ari gaitu gainzuzen aztertzen, hori ari gaitu. Eta oso gazta interesgarriak zaudekor.
Bueno, abisetuko diguk, aurreratu ala, eta guk deituko diegu berriz.
Gusto da etorriko nauk.
Baina mogoruza plazara izan da, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.